Ostiraletan nahi dugun bezalaxe literaturaren bueltan aritzeko tartean barneratu behar dugu zebrabidean, gaur gainera 15eroko tartetxo bat berreskuratuko dugula. Esango dugu aspaldiko parte zeunda Amaika Akademiako Amaia Goikoetxea batu zaigulako gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko nikari.
Zer moduz aspaldiko?
Oso ondo.
Ongi, ezta? Zuek ere bai, martxara bueltatuta.
Bai, ondo, ondo. Hori gustora hartzen duen beti.
Bai, egia dun. Espero deinago entzulek ere gustora hartzea, tartetxo hau berreskuratu izana, eta gogoraraziko zienago, ohiko kolaborazio moduarekin jarraituko dugula, etortzen naizen aldiro, bilibururen ingurukoa jorratuko ditugula irekin, eta irakurlek liburu hoiez zuei helarazitako iritziak ere errepasatuko ditugula. Eta gaurkoan lantzeko ekarri dunan lehen liburua, Ramon Seizar Vitoriaren adun, Lili eta Biok izenburutzate duena, abenduan aurkeztu zinen, eta idazleaz esan dezakegun datuetako bat, 111 Akademiako sariduna dela.
Hori dun, ba, Ramonek irabazi den bi aldiz gure saria, eta urtean ere berriz ba, finalisten artean dinago, horregatik ekarri dinat, beste finalista Katixa Girreren Atertu arte itxaron novela dun, ura aztertu geninan, iazko ba, atera berritan edo uste dinatu nala, eta bigarren finalista Ramonen novela denez, ba bueno, ba honekin astea pentsatu dinatu.
Ehun Akademiako irakurle edo iritzi maileen artean gustukoa esango dinagu beraz.
Bai.
Aipatuko dinagu Faustino Iturbe delako bat dela, novelako protagonista, gaixorik dagoelako idazteari utzi dione idazlea eta Lili izeneko nerabea ezagutzen duenean aztoratu edo egiten dela eta pixkat horri tiraka ba bere jardun hori berreskuratzen duela.
Bai, hori dun gainera, bueno, Martutene Ramon Seizar Vitoriaren aurreko novela irakurri zitenak ba, gogoratuko diten Faustino Iturbe horko pertsonaia ere badela, beraz gure irakurri zitenentzat ba ezaguna pertsonaia, ezta? Eta hori, ba, neskagazte hau ezagutzen din eta bueno, arke nolabait ere desbelatzen zion alako sekretu moduko bat eta hortik tiraka ba desente katramilatzen duen novela bai.
Hori, eta berriz ere idazteari berrekiten dion idazle bat, esango dinago akaso Seizar Vitoriaren beraren idazteko ekintza berreskuratzeko modu bat ere izan dela, horri bintzat erreferentzia egin zionan aurkezpenean, ipuin batzun bueltan zebilela eta hoietako bat itiraka hasi zela eta sekulako liburua plazaratu din.
Ba bai, begira, ia 600 horri aldetara iristen den liburua, bai berak aurkezpenean esan zinen erditze ondoko depresio moduko bati aurre egiteko da bezala hasi unala berriz ipuintxo batzuk idazten. Eta ikesan duna bezala, ba, hoietako bati gustu hartu edo, tira, eta liburuko te hause.
Atera, ipuintxo bati gustu hartu eta segion horri alde idaztea. Eta bazirudin, bueno, irakurlezen baitek ere gustu hartu diotela, irakurlen iritziak ere ekarri ditunalako, eta Bilbotik idatzi dizuen batenarekin hasteko, liburuaren luzerari eta liburuko esaldien luzerari erreferentzia egin zion, eta astuna izan daitekela ere iradokidin, baina argumentuak gaiak asebete duela esan ziteken.
Bai, eta azkenen ematen din argumentuarekin irabazten duela Seizar Vitoriak irakurle honek hortxe daukan eztabaida hori, ezta? Bai, esaten din azkena liburua gogoko izan duela, naiz eta ikusiko dinagun bezala, bere oztopotxoak ere ikusi dizkion. Irakurriko dinagua.
Bota.
Martuten eleberriaren ondoren, beste liburu luze bat ekarri berri digu Seizar Vitoriak. 500 orrialde baino gehiagoko eleberria hain zuzen. Gainera, oso eleberri luze izateaz gain, bere esaldiak askotan oso luzeak eta katramilatsuak dira. Horrek nekagarria eta astuna bihurtzen du irakurketa momentu batzuetan. Eleberriaren argumentua ordea gozatzeko modukoa da, beste behin. Gerra zibilaren gaia nagusi izanik, beste gai batzuk tartekatzen dira. Minbizia, maitasuna, neska nerabe batenganako miresmena eta baita alderantzizko miresmena ere. Euskal kultura, hiztegigintza, kasu honetan, eta bar luzea. Gai guzti horiek maisuki daude arilkatuta, Seizar Vitoriak hain ondo dakien bezala. Seizar Vitoriarengan gustatzen etzaidana da, bere gaztelania erabiltzeko ohitura. Izan ere, euskaldunak ez diren pertsonaiek sarritan edo beti erdaraz hitz egiten dute. Ez gustatzeaz gain, iparraldeko balizko irakurlenganako errespetu falta dela uste dut. Hala ere, hainbeste errepikatzen den akats hori kontutan hartu gabe, Seizar Vitoriak beste behin euskal idazlerik onenetarikoa dela erakutsi du. Horrenbestez, guztiz gomendagarria liburu hau.
Bueno, guztiz gomendagarria bere zertzela datxoekin eta bere matizekin iritzi maile zorrotza.
Bai, eta esan din, errespeto falta iruditzen zaiola, erderako hitzak erabiltze hori, parraldeko irakurlen ganako begirunea dalata, eta bueno, horruzten din hortxe.
Hori, duen, azterketa osoa egin zion testuari berari ere. Eta urnietako iritzi mailearen kasuan, bikaina, hori xeak aso nabarmendu daiteken adjektiboa.
Bai, honek ez zion ezertxarrik ikusi. Bikaina, bikaina eta bikaina zion behin da berriz. Azer oparia gutxien uste genuen garaian Seizar Bitoriak egin diguna, bereziki Donostiar eta Beterriarroi. Antropologia, humor eta ironia burutsua, gizarte kritika, metaliteratura pixka bat, denetarik du lan biribil eta ederronek. Gozatu ederra hartu dut Lili eta Faustino Iturberen gorabera guztiekin hainbat egunetan. Pena galanta amaitu izana. Menpekotasun modukoa bihurtu omen zaio idatzi behar hori idazleari. Sentitzen du Seizar Bitoria, baina zuretzat ez da tratamendurik.
Bueno, entzule ideia egingo zien hau behintzate hurbiltzeko liburura eta irakurketa horretaz gozatzeko eta ea irakurle honen edo iritzi maile honen iritzi berdinarekin amaitzen duten.
Bai, eta gero esan dizagutela.
Hori dun.
Ugunere horretarako dago eta.
Gaurko bigarren liburura pasako gaitun jarraian, Arkaitz Kanoren beti oporretan deitutakoa dun, iazko azaroan aurkeztutakoa eta Malau ipuinez osatu din eta izenburua gainera Xabier Montoiaren disko batetik edo hartua dun.
Bai, alaxe dun, orain 21 urte izenbereko diskak lehartu zinen, beti oporretan, eta bueno, ari baimena edo eskatu, eta izenbera jarri zion. Eta bueno, ba, izenburuak iradokitzen duen bezala, ba, opor gisa ardaitezken egon aldietan oinarritutako ipuinak ditun, ba, udan edo txangoetan, edo asteburu pasa luzetan oinarritutako ipuinak. Eta bueno, ba horixe, eta bilduma bera ere, ipuinauen bilduma bera, Xabier Montoiaren lurpeko kanta bestiaren aipu batekin hasten dun. Arkaitzkanok honen aurretik twist handia kaleratu zinen, askotasko gogoratuko ditu novela hartaz, eta bueno, ura irakurri zutenek ere gogoan izango diten novelaura lurpean hasten zela. Orduan, horri erreferentzia eginez, ba, modu inkontziente batean lurpean hasi omen ditin biliburuak. Ez da, ipatzen zinan Kanok berak eta esaten zinan bere izetan. Horrek esan nahi du, uste eta nahi genukeena baino gutxiago aldatzen garela eta beti ari garela historio bera kontatzen.
Psikoanalistaren batek akaso aztertuko din.
Ba, bai, etxagunak gaizki.
Bueno, bai, baturikoa, izenburua eta geixiago hartu dela disko horretatik, abesti bateko hitzei ere erreferentzia egiten dielako, eta iritzietara pasatuko gaitu, kasu honetan Julen izenez idatzi dizuen baten alenik eta behin, ez omen du liburu zalea, baina Kanorenak kritika onak izan zituelako irakurtzea erabaki omen zinen, eta berak ez zion oso kritika onik egin irakurgarria, baina askorik espero ez izatekoa.
Bai, besterik gabeko horietako badela dela zion ez zion beste munduko zer esan honi. Bai, irakurriko dinago.
Bota.
Egi esan, ipuin liburuen zalea ez naiz. Hala ere, Kanoren liburua irakurtzeko gogoa baneukan, kritika nahiko onak izan dituelako. Ipuin ia guztietan hasierako pasarteak oso ondo idatzita daude. Aurrera jarraitzeko gogoa ematen dizu, baina bukaerek ez daukate indarrik. Ipuinetan, bertsoetan eta laburmetraietan bezala, garrantzitsuena bukaera dela iruditzen zait. Oraingo honetan bukaera gehientsuenek ez didate zirrararik eragiten. Modu berezian idatzitako ipuina, hegazkineko alegia, punturik ez daukan hori, nekagarri egin zait. Ez dut irakurketa osoa bukatu. Beraz, irakurri daiteke liburua, baina gehiegi espero gabe. Oporretan irakurtzen dituzuen liburuak bezala.
Bueno, beraz, entretenimenturako ondo egon ziteke, baina ez dune beste mundukoa edo ez behintzat Julen honen ustez. Eta Ibarko irakurlearen kasuan ere, bueno, Kanoren liburu txarrena izan daitekeela iradokidin, eta Bilbotik iritzia bidali dizuena ere aspertu, egin omen duen.
Ba, nik uste dinat, Elena ipatu dugun, ba, tuizte horren ondoren ez da, ba, tuizte sekulako harrera izan zinen irakurleen gan, Gundamaik Akademiaren saria ere irabazi zinen urte hartan. Eta nik uste dinat irakurlek, bueno, ba, pareko zerbait espero zutela, eta antza, bai, eta antza denez, ba, ez diten alakorik aurkitu batzuk behintzate ipuin bilduma honetan.
Horixe, maitza, beraz.
Bai, irakurriko izkinago. Ziur aski, Arkaitz Kanoren libururik okerrena, eta agian Arkaitz Kanok berak idatzia ez balitz argitaratuko etzena. Ipuin pare baten ideia besterik ez nuke salbatuko. Niretzat, ipuinak bukaera onbat izan behar dute. Eta etxigarria zen, ipuina irakurtzen joatea aldez aurretik jakinda etzuela amaiera duin bat edukiko. Ideazlearen alperkeria edo inspirazio falta?
Hori bat eta zorrotz, oso zorrotz. Aipatzen duen, kanok idatzi ez balitz, akaso argitaratu ere etzela egingo, eta bueno, beste zerbait espero zinen ditzat idazlea.
Hori asko esatere badun, eh?
Bai, dezente, dezente. Bilbotik zari dali dizuete.
Beste bat. Aspergarra iruditu zait Arkaitzkanoren azken liburua. Asko kostatu zait amaitzea. Liburua berriro hartzeko gogorik gabe geratzen nintzelako. Ez nuke ipuinik salbatuko. Ez baitut bat ere gozatu horiek irakurtzen. Eta ez dut bat ere gogoratuko denbora pixka bat pasatuta. Egia da, inoiz ez naizela oso ipuintzale izan. Historio luzeak gehiago gustatzen zaizkidalako. Baina ez da hori liburua gustatu ez izanaren arrazoia. Baizik eta ipuinen kalitate eskasa. Beraz, ezin dut gomendatu ipuin liburu hau. Ea Arkaitzkanoren urrengo liburua hobea den.
Bueno, zain geratzen duen, eta beste aukera bat emateko presbintzate batzago.
Bai.
Ez duen gutxi. Aipatu ditinago Ramone Saizar Vitoriaren Lili eta Biok, eta Arkaitzkanoren beti oporretan liburuen ingurukoak, beste konturik nabarmenduko aldiguna, Maia.
Ba, bai, ba, urrengo saiorako, jada ezagutuko dinagula 2008-ko Eundamaik Akademiaren sarian irabazlea, ba, lehen esan bezala Katixa Erre, edo Ramon Saizar Vitoria izango duen, beraz, ba, horrekin bueltatuko gaitu, barru.
Konforme borduan esaridunaren izenaren zain geratzen gaitun. Amaia Goikoetxea, Eundamaik Akademiako koordinatzailea, mil esker. Gure erabatu eta literaturaren bueltago kontuok ekarri zanagatik, eta bi aste barru izango dinago elkarren berri.
Osondo, urren arte.
Segiendo.
Berdin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.